Spurðan hvað væri að vera hvað velti öll af stað Ég spurði á ný hann sagði aldrei neitt sem hefðan ekkert heyrt Svo fylltist salur þröng sem réðist manninn á með hatur